Kopš 2022. gada Eiropas Savienība ir ievērojami samazinājusi savu atkarību no Krievijas fosilajiem energoresursiem, ko Kremlis izmanto kā politiskās ietekmes instrumentu. Eiropa ir lielā mērā atteikusies no Krievijas akmeņoglēm, naftas un dabasgāzes, ko piegādā pa caurulvadiem. Tikai atsevišķas dalībvalstis, piemēram Ungārija un Slovākija, joprojām ir atkarīgas no Krievijas energoresursiem. Lai gan Eiropas Savienība ir izdarījusi daudz, lai nokāptu no Krievijas gāzes adatas, joprojām Krievijas gāze atrod ceļu uz Eiropu. Ja kādreiz tas notika pārsvarā par caurulvadiem, tad tagad ievērojamu daudzumu Krievijas gāzes piegādā sašķidrinātā veidā ar kuģiem. 2024. gadā Eiropa no Krievijas importēja 49,5 miljārdus kubikmetru dabasgāzes pa caurulvadiem un vēl 24,2 miljārdus kubikmetru sašķidrinātās dabasgāzes, liecina uzņēmuma Rystad Energy aplēses. Tas bija par 14% vairāk nekā 2023. gadā. Tik lielu Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes apjomu Eiropa iepirka pirmo reizi. Savukārt Domnīca enerģijas un tīra gaisa pētniecības centrs aprēķinājusi, ka ar sašķidrinātās dabasgāzes pārdošanu Eiropai Krievija pērn nopelnīja vairāk nekā 7,3 miljārdus eiro. Visvairāk Krievijas sašķidrināto dabasgāzi importēja Francija, Spānija un Beļģija, taču liela daļa no šo valstu importēta tās Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes pēc tam pa caurulvadiem vai jūru nonāca Vācijā. Eiropas lielākā ekonomika 2024. Gadā importēja par 500% vairāk Krievijas sašķidrināto dabasgāzi nekā 2023. Gadā. Analītiķis Mihāls Matlaks norādīja uz vairākiem iemesliem, kāpēc Eiropa iegādājas vairāk Krievijas sašķidrināto dabasgāzi.
Ir ļoti sarežģīti pilnībā atteikties no Krievijas dabasgāzes, jo īpaši sašķidrinātās dabasgāzes. Tas ir īpaši sarežģīti valstīm, kurām ir ilgtermiņa vienošanās par piegādēm, kuru uzņēmumi joprojām ir iesaistīti projektos Krievijā. Tā ir gadījumā ar Franciju, tāpēc tā ir lielākā Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes importētāja. Atsevišķos gadījumos ir ļoti grūti laust šīs vienošanās. Protams, tas ir arī politiskās gribas jautājums. Valstis, kuras pilnībā izbeidza vienošanās ar Krieviju, atrodas Austrumeiropā un Centrāla Eiropā. Tas ir valstis, kas iestājas pret Krievijas imperiālismu. Tam noteikti bija liela nozīme.
10 Eiropas Savienības dalībvalstis, kuru vidū bija arī Latvija, Lietuva un Igaunija, pagājušajā mēnesī kopīgā paziņojumā aicināja blokus spērt soļus, lai pēc iespējas drīzāk pilnībā izbeigtu Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes importu. Paziņojumā bija uzsvērts, ka ieņēmumi no energoresursu pārdošanas ļauj Krievijai finansēt asiņaino karu Ukrainā. Tomēr atsevišķu dalībvalstu iebildumu dēļ Krievijas sašķidrinātā dabasgāze netiks iekļauta Eiropas Savienības 16. Sankciju paketē, ko ir paredzēts publicēt 24. Februārī, kad apritēs 3 gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Eiropas Savienībā ir izskanējuši aicinājumi iegādāties vairāk sašķidrināto dabasgāzi no Amerikas Savienotajām valstīm. Par to novembrī runāja arī Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen.
Mēs joprojām iepērkam lielu daudzumu sašķidrinātās dabasgāzes no Krievijas. Kāpēc to neaizstāt ar amerikāņu sašķidrināto dabasgāzi, kas mums izmaksātu lētāk un palīdzētu samazināt enerģijas cenas? Tas ir jautājums, par ko mēs varam uzsākt diskusiju, arī kontekstā ar mūsu tirdzniecības deficītu.
Krievija nevēlas pieļaut, ka Eiropa samazina atkarību no tās energoresursiem. Krievijas lielākais sašķidrinātās dabasgāzes ražotājs Novatek nesen vērsās pie vismaz 4 Briselē bāzētām domnīcām, aicinot tās tikties ar uzņēmuma vadītāja vietnieku Denisu Solovjovu. Domnīcām adresētā vēstulē, kas nonāca izdevuma Financial Times rīcībā, bija teikts, ka Solovjovs vēlas runāt par enerģētisko drošību, sašķidrinātās dabasgāzes lomu un jaunākajām norisēm Eiropas Savienības enerģētikas politikā. Financial Times noskaidroja, ka neviena no domnīcām neatsaucās Novatek piedāvājumam. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.